na Korzou. Iz drugačijeg ugla o urbanoj kulturi. Na Korzou. U studiju 1 Radija Zlatousti sa vama Jelena Maksimović.
Kao što ste čuli, slušate emisiju na Korzou. I ja mnogo volim Korzo, inače onaj Korzo, ali mnogo volim i ovaj virtuelni Korzo. Pogotovo kada imam goste, kao što je moj današnji gost, koji su pre svega moji prijatelji. Poznajem ga dugo, pa je čovjek profesionalac. Možete sa njim da pričate o svemu i svačemu, od Korzoa, preko sporta, do novinarstva, pa i kafane. I ono što je najbolje u celoj ovoj priči za mene, što ja, ne daj Bože, ako se nešto zbunim ili ako poželim da ovim popijem neku kaficu, mogu lepo da ga ostavim ovde i onda dovrši emisiju i ceo današnji program ako treba. Sa mnom u studiju, na moje veliko zadovoljstvo, pre svega novinar, bio i ostao i bit će celog života, Kazimir Petrović.
Dobar dan.
Kazo, kako si?
Nije loše, mogu da se kažem, malo ladno, uvjetru udari minus, sad se upotrebljavaju svi novinari na svim televizijama, sad uhvatili jedan fazon i sad svi viču debeli minus, rekao kad će da bude tanki minus i tako dalje, da li ima debeli plus, to sam ne razmišljao. Znači, novinari ovi sadašnji na televiziji malo odmah krećemo u neke druge vode, odmah svi se uhvate za jedan fazon i onda to furaju tako godinu dana, pa onda prestanu. Pa kao što je bilo ono furanje, da resetujemo odnose, znaš, kao da se politički odnosi mogu resetovati. I tako da. Dobro sam, Gocu. Za
Goca,
godine moje se dobro.
Goca, ja sam Goca, bijela.
Goca bila sad ovdje, uvela me u studiju, pa zato.
Ej, ali sad kad ti... Sad krećemo obrnutim redom.
Znači, kako god hoćeš.
Istumbate emisiju. Ali, prosto da ne zaboravim. Sad kad si to rekao, novinari vole da kažu resetuju i debeli minus. Ja kad god te vidim, ti mi kažeš neki novinarski biser. Biser u smislu, jel jesi čula šta kaže ovaj...
Lepijaca, na primjer.
Lepijaca, komentator, pa ne može to tako.
Ajde.
A šta je to sad što se pojavljuje često u novinarstvu, a u stvari ne bi trebalo?
Zato što tu, što u novinarstvu, u ovom modernom novinarstvu, nije moderno, nego se pojavilo mnogo elektronskih medija i verovatno nemaju dovoljno školovanih ljudi koji bi ušli da rade na... Ja pričam o sportskim kanalima, ne mogu da ti mnogo pričam, ceo život sam proveo u sportu. I sad svi uvate, što kaže, jedan fazon i ne primećuju da je nepismeno. Da je nepismeno, totalno, glupo, odvratno, ne mogu da ti kažem. Ja sam čak kolegi pre 3-4 godine iz Eurosporta koji komentariše Tour de France. Njegov, svaki izraz za biciklistu je bio momak. Ovi momci, ovaj momak, ovaj momci, ja ga nekaj pitam, malo bre, da li, brate, postoji još neki izraz za biciklistu? Znači, biciklista, trkač, član ekipe, učesnik trke i tako dalje. On mi se, pa ja, i posle je malo promenio. Ili, ja kažem, malo, zašto ti postavljaš pitanja? Kaže, kakva je pitanja? Pa ti svakih dva minuta vičeš kakav beg, kakav skok, kakav sprint. To je pitanje kakav, ti meni odgovori kakav je to sprint. Ako si poznavalac biciklizma, vidim da jeste, ti mi odgovori kakav je to beg on napravio, kako je ustao na biciklu i tako da je, kakav sprint. Odgovori, a nemoj da se čudiš. Ti nemaš da se čudiš i ti nemaš da postavljaš pitanje. Ti si tu da moje čuđenje, na moje čuđenje daš odgovor. A ono za lepo gacu, to moram da kaže, to mi stvarno bode oči. Nije samo meni, bode svima. U futbalu, pošto on uglavnom radi sad o futbalu, ima one divne uvode, pesničke od po dva minuta. Aca, i svi su to primili od njega, kaže, taj igrač, ajde Ronaldo, izvodi prekid. E sad meni, da neko objasni kako se izvodi prekid, ja bih mu dao Nobelovu nagradu. U futbolu se izvodi kazneni udarac, početni udarac, slobodan udarac, indirektan udarac, i šta ja znam, i tako dalje. Prekid ne može da se izvede. Ajde ti mi, Jelo, kaže ti malo bolje znaš. Jezik od mene.
Pa možda nekako može.
I onda su svi to prihvatili. Svi. I više u našem jeziku kod sportskih komentatora ne postoji desni bek, levi bek, centar half, levi half, desni half. Sad postoji desni spoljni, levi spoljni. Ne postoji desno krilo ili desna strana igrališta, nego... Ček, sad sam zaboravio kako to nikad. Bok. Sad postoji po boku. da se prime Zagrebčana. Znači, evo sad, nijedan sportski komentator u Srbiji neće reći za ofsajd u zaleđu. A jedno vreme su svi govorili našao se u zaleđu. To je to.
Slušaj, ti sad da si urednik neke sportske redakcije, teško bi bilo proći kod tebe.
Vrlo teško.
Jel da?
Vrlo teško, pa dobro, ja sam neke ljude, ne znam ko je to bio od spoljnih saradnika u Radio Kragujevcu u svoje vremeno, da, već u novoj zgradi, imao je izraz da upotrebljava jedan izraz, samo pokušam da sjetim koji je to izraz bio non stop. U svakoj rečenici je upotrebljavao taj izraz. Ja sam onda rekao jedno jutro kada je pošao u studiju da vodio neku emisiju koju smo imali sportsku, od trajala je od 10 do 2. Tako da je rekao sam mu, ako danas izgovoriš tu reč, izađe, više ne možeš ulaziti u Radio Kragujevac. Nikad je više nije izgovorio. Pa ne možeš drugačije, bar ja mislim.
Sve kad si spomenuo Radio Kragujevac, prosto ne mogu da ne kažem, a i mnogo mi je drago što si ti gost upravo zbog toga da je Radio Kragujevac proslavio, uslovno rečeno proslavio, ali je prošlo 47 godina od njegovog postojanja.
Da.
To je lepa godišnjica.
Da, da.
Za jedan ozbiljan radio kakav je Radio Kragujevac bio i trebalo bi da bude. I meni je prosto žao što smo se sada našli u ovoj situaciji u gradu kako jesmo kada su mediji u pitanju, pa to nije obeleženo onako kako zaslužuje zaista, zapravo nije nikako obeleženo, osim vas nekoliko koji ste popili piće u to ime u Staroj Srbiji, što je opet lepo, ali da li ti misliš, ovih dana se vodi velika polemika na društvenim mrežama, znam da si ti aktivan, ima li u stvari medija u gradu ili nema? Ti koristiš internet, društvene mreže, činjenica je da postoje portali u gradu koji se bave informisanjem. Da li misliš da su prosto to nova vremena i da su to mediji koje mi treba da prihvatimo i koji ipak čine medijsku sliku?
A oni sad čine medijsku sliku, ali nažalost nije to to. Ja sam doduše stara škola, ja bih voleo da imam i ozbiljan radio i ozbiljnu televizijsku stanicu u gradu na lokalnom nivou, bez, možda priča ko šta hoće, ali ja ne mogu da gledam kako skidaju mačke sa, u Njegoševoj ulici u Beogradu sa drveta vatrogasija, da ne znamo ovde šta se dešava u mom gradu. Znači, ja kad otvorim Beogradsku hroniku ili jutarnji program Beograda, RTS-a, koji je praktično, koji daje vesti iz celog sveta i Srbije i tako dalje, i regiona, sad je taj izraz modi region, ali ja, prosto privatizovana RTS za Beograd. A ja u RTS ujutro, ako se javi Dane Ilić iz dopisništva našeg ili tako nešto, to je to. A u gradu Kragujevcu ja sad imamo, koju televiziju imamo? Sem kanala 9, za koji dalje smatram da nije neka ozbiljna televizija, da nema kapaciteta da uradi ono što bi trebalo da se uradi na lokalnom nivou, kao što je to u jedno vreme, ne stalno, jedno vreme ozbiljno radila televizija Kragujevac, pa je imala konkurenciju u kanalu 9, pa je postala još jedna lokalna televizija, ili da ima radio. Ovi portali, sad ja sam sad igrom slučaja gledao tražeći neke vesti iz Kragujevca. Pa ima jedan taj portal, kako se tako kaže, koji sve što vidi na drugim portalima, u nekim novinama, u Blicu, Kurijeru, Informeru i tako dalje, on to samo skine i prekuce i objavljuje. Pa čekaj, u redu, tako ja mogu da budem novinar, izvoli, izađi na teren, napravi mi nešto, napiši me, obavesti me. Jednostavno ono što smo nekad zvali servisne informacije, to mi treba svako jutro. Ne moram da znam da li je ispečeno danas 45.000 vekni hleba u žito produktu i toliko mleka i rođeno beba, ali neke osnovne stvari, da li ima gasa, da li ima grejanja, uglja, prevoza, to je ono što narod... Ja mislim da svakog to interesuje, tebe sigurno ovde interesuje da li će sutra da ti kopaju ispod zgrade da ostaneš bez grejanja 24 sata i tako dalje. Ne pričamo o drugim ulogama i onome drugo šta treba da ima lokalni medij. Mi ga u Kragujevcu nemamo. Ko je kriv, ja ne znam. Ovo je sve propalo. Mali Radojica kupio radio televiziju u Kragujevac i šta sad? Čuo sam da se danas raskida privatizacija. Da će da mu blokiraju ta sredstva od 150.000 evra koliko je uložio, valjda. A to je mala cifra za štetu koja je naneta gradu. Može da se vrate ljudi, ali ta televizija, jednostavno sumnjam, ne samo zbog toga što je upropašteno to, nego što dole sada u celoj televiziji Kragujevac i u Radio Kragujevcu na prste da nabrojimo nema tri prava novinara. Nemojte da se lažemo, ljudi. Nema tri prava novinara. I na koga i postoje nedeljne Kragujevačke novine. Tako se isto vrlo malim brojem ljudi, vrlo malim brojem ljudi koji, ne znam, nisam te novine držao davno u ruci, ne verujem da i oni mogu da ispune onu ulogu koju je nekada, izvinjavam se, ovdje toplo, pa zato, da ispune tu ulogu, vrlo će to teško. Pa šta da radimo sad, moramo malo i da kijemo, nije goco, jelo, ništa nije strašno.
Goco jelo, što kaza, voli te.
Dobro, pa koga duže poznajem, tebi ili goco?
Pa, eto.
I jedno i drugo.
E, a sad kad si to rekao, koga duže poznajem, jedva sam čekala da dođiš i da nije godišnica radija. Ja mnogo volim, ja mnogo volim te vaše priče iz onog starog radija. Ali definitivno je danas, složit ćeš se, lakše baviti se novinarstvom, prosto jer su nam informacije dostupnije. Nekada je to bilo mnogo teže i samo onaj uher koji imao nešto koliko 12 kila recimo.
On je bio težak, dosta težak uher.
Da ga nosiš svaki dan pomalo, pa je i fizički bilo teško.
Pa ja sam bio presjećan kad sam mogao da obezbedim novac za ja lično za mene kupim onaj jedan mali kasetaž. Znači ja sam kupio od svojih para da ne bi nosio uher. I ovi su Zvonkojevi majstori to namestili vodu u miksetu i to se skidalo isto tehnikom.
Kako si ti uopšte našao Radio Kragujevcu i novinarstvo?
U Radio Kragujevcu? Pa sad ti nećeš da mi veruješ, ali to je sasvim slučajno. Znači, studirao sam u Beogradu, Fakultet političkih nauka, međutim, to nije išlo kako je moj otac zamislio. Pa nije išlo nikako sam ja zamislio. I vratio me iz Beograda u Kragujevac, ukinuo apanažu, što se to kaže. I onda sam ja šta sam radio, zevzečio se po ulicama Lundra, ovamo, onamo. I moj pokojni Pašenog, Srba Janković, moram da kažem naš, koji je bio u Radio Kragujevcu od osnivanja, bio sportski novinar, sportski reporter, Srba Janković, samo da kažem za njega u stvar da je to prvi doktor sportskog novinarstva u Srbiji. I mislim da je za sada jedini. Ne znam da li je još neko posle toga doktorirao. Srba je preminuo pre 5-6 godina. E, Srba Janković jedne večeri u martu 1970. godine, znači nepuna dva meseca od početka Radio Kragujevca, našli smo se, u to vreme je bio hotel Kragujevac veoma popularan, negde oko 12.01 u toj kafani, on pitao, ili hoćeš da radiš? Gde da radim, bre, rekao. Da radiš, kaže, ja odlazim iz sportskog društva Radnički. On je radio u sportskom društvu Radnički i uređivao je reviju Radničkog, izlazile su novine. Kaže, šta je s tobom? Kaže, ja sam već, kaže, u Radio Kragujevcu. Kako da radim? Ajde, kaže, dođi ujutru. Eto, ako je bilo vreme, ja dođem ujutru. Tamo je bio pokojničika Draga Milosavljević, generalni sekretar, Rade Mitrović. On, ajde tu, sedi tu, muvaj se tu, pa ćemo da vidimo. Ja sam muvao tako jednu 15-inu, 20 dana i oni me zaposliše iz čista mira i ja postanem novinar te redakcije, te revije Radničkog. Nije prošlo 10 dana kako se samo radio, počeo sam da sarađujem, znači kraj marta, početak aprila, već sam počeo da dajem vesti za Radio Kragujevac, pošto sam bio na izvoru informacija u sportskom društvu Radnički. I malo po malo, pa onda za svetlost, pa za neki jedan...
Tad je bila još zajednička redakcija.
Zajednička redakcija je bila sve do 90 i... Boga mi, 92. Mi smo se 87. preselili iz stare zgrade gore, iz onog vojnog zatvora kod Šumarica, u novu zgradu u Lenjinovoj, u stvari Branka Radičevića ulici, i mislim da smo se 92. razdvojili. To je... To su oni htjeli, tako, bio tu Paje Ćirović, Miroslav Ivanović, Joviš. Šta je, znam, puklo i gotovo. A redakcija je bila u Domu kulture, u, kako zoveš, Gradski dom. Tu je bila redakcija Svetlosti, tu su se pravile vesti, sve se tu pravilo, a emitovalo se iz ulice Milovana Glišića, gdje je dečja biblioteka. Tu je bio studio Radio Kragujevca i odatle se to emitovalo. Da, to je tako bilo. I onda je malo po malo i onda postanem sekretar fudbalskog kluba Radnički. Uđem u prvu ligu, ostanem još malo i onda Srba ode za Beograd, Srba Janković. Ja sve njegova mesta sam nasljeđivao. Srba Janković napusti Radio Kragujevac, ode u Beograd i onda ja konkurišem, prime me tamo i ostade, onako što kaže, u stalnom radnom odnosu nekih 36 i po godina.
I dan danas su ostale za vama antologijske anegdote koje mi pamtimo.
Ima.
I znaš šta me zanima? Recimo, ja sam pre neki dan pričala sa svojim koleginicama na poslu i kada sam rekla, ne znate vi kako je nekad izgledao radio program i kako smo mi odavde bili zaduženi za velike projekte, ne samo sportske, nego sećaš se kad su bili susreti samoupravljača, veliki da, školski
da,
čas.
Da, da, sled.
Prosto, da, prosto meni niko ne veruje da su to naši novinari, naša tehnika iz Radio Kragujevca, tada je bilo za celu Srbiju, ako ne i one jugoslovenske radio stanice.
Da, to smo, slučaj sam upravljača je radio, Radio Kragujevac i Svetlost, znači u našoj redakciji su bili svi novinari, Ljubljana, Rijeka, Zagreb, Priština, šta ja znam, čak i iz inostranstva su u našoj redakciji, nije bi postojala ovakva tehnika, nego kad su jedan put doneli, kad su jedan put doneli tu mašinu koja može da emituje sliku tamo negde daleko, Božju mater, mi smo se zaprepasili, to tad nismo videli, znaš. Ali to je bio centar. Tu su se skupljale sve informacije i odatle je sve kretalo. Kao neko, ajde sad nekada čistilište, tu su se vesti probirale i stale svime. Svi su ih koristili. To je mogu da uradi Radio Kragujevac. Mogu je da prenosi, sled smo prenosili, stadiona, prenosimo na doček druga Tita, daš ono 78. godine kad je dolazio, pa se rasporedili reporteri odavde, baš odavde, sa ove pozicije, gde sada mi sedimo otprilike tu negdje, tu je bio prvi reporter, pa jedan kod medicinske škole, pa sam ja bio kod Gornjeg parka.
Koji pa, su bili ko policajci, bre,
sada. Veliki sunce, pa znaš kakve smo dozvole, kakve smo specijalne dozvole morali da imamo da stojimo na tom mestu. Mi smo morali da imamo dozvole od SUP-a, da imamo odobrenje da kod Gornjeg parka stojim na terasi. Potpisano načelnik SUP-a, odobrenje da smem tu da stojim. To je bilo. Znači, bilo je, ali nije bilo ovakve tehnike, da je to ono što si počeo da pričaš sa Uherom. Mnogo teže raditi, uspostavljanje tih veza, ali dobra ekipa bila vredna, trudila se dosta. To, znači,
ti si bio u sportskoj redakciji, da. I vi ste najčešće bivali na terenu.
Uglavnom sam bio na terenu i ceo moj novinarski, rekao bi, rad, sve bi mogli, dobro, ja sam radio i za Svetlost, i za radio, i izvešta, i prenosi, i vodio emisije ovako kao ti sada i sve to, ali uglavnom moje specijalitet, moja specijalnost uže je radio prenos. Ja sam napravio za lokalnog novinara neverovatan broj prenosa, 2000 direktnih radio prenosa, uglavnom 90% fudbalskih utakmica, nešto košarke, boksa, biciklizma i tako dalje, rukometa. Ali uglavnom, i sad to kad kažeš kolegama u Beogradu s kojima se dobro poznajem i sarađujem, oni ne mogu da veruju, ali su oni imali puno poverenja u mene zato što su što oni mene bez ikakve provere znali su ko sam, šta sam, ubacivali u program, prvi program Radio Beograda, ili u Dnevnik, ili u Sportsko popodne. Znači, iz Beograda, iz Zagreba, Novi Sad, Ljubljana, svi su imali, da ne pričamo ovdje dole, s Kosova, Priština i Skoplje. Ja sam prenosio za Radio Skoplje 1000 puta.
Ajde sad da slušamo malo neku muziku, a onda ćeš, to moram da ti pitam, s obzirom da si ti tu glavni čovjek kada je biranje najboljeg sportista, sportiste Šumadije i uopšte kada je sport šumadijski u pitanju. Pa zanima me prosto i tvoje mišljenje kako je sada stanje, kako je to bilo, ali ajde, poštiramo malo.
Jer ja sam sve i nisam ništa. žene, imam sve i nemam ništa, tu su me brate moje sjene, jedna je crna, jedna je bijela, troje da, da sam playboy, bio sam iz jedna filma.
Na Kruzovu, na Radio Zlatoustom. Današnji moj gost kojim šetam ovim virtualnim Kruzovom je novinar Kazimir Petrović. Kazo, ako neko zna kakvi su nam sportisti u regionu i da li je Šumadija talentovana za sport, onda si to ti. Koliko dugo se dodeljuje nagrada najboljih sportista?
Kragujevca.
Kragujevca,
dobro,
da,
bilo,
i Šumadije. Ja
bilo, je, pa bilo je i Šumadije, da. I Kragujevca, menjali smo to. Pa to je počelo i od kad sam ja bio, znači kad sam ja pošao u prvi razred osnovne škole, to je počelo 54. godine u redakciji Svetlosti, to mora da se naglasi, to su inicijatori, to se zna ko je to pokrenuo, to su bili, aj sad, kažem, dojeni sportskog novinarstva, Dića Tadić, Mila Stamenković i Raka Janković, koji je kasnije otišao u Beograd, tri izuzetna novinara, i oni su 54. godine, pazi kako je do toga došlo. Miletov Stamenkovićev brat je radio u politici, Kosta Stamenković, i politika je počela 1953. da bira najbolje sportiste Jugoslavije u to vreme. Znači, bratska, ono, i onda ideja da iduće godine odmah to ovi snime i odmah ajde mi da organizujemo, kaže, izbor najboljeg sportista Kragujevca. I oni su to uradili 54. godine i sada je to bilo 63. put sada kad smo uradili, bez kao i ovo što nije bila proslava Radio Kragujevca, bez ikakve pompe, bez ičega, nigde nije objavljeno se na sajtu i tako dalje. Znači, to su počeli 54. godine i tada vrlo zanimljiva lista, prvi na prvoj listi, najbolji sportista bio je još uvek živ, da Bog živa još 100 godina, bokser Slavko Sokić, legenda, kragujevačka legenda, posle toga Babea Dragoslav Jaković, takođe bokser, to samo govori o tome da je Kragujevac u to vreme imao fantastičan boks. Jer iza toga je Babea, kako su zvali Dragoslav Jakovića, čak 7 puta uzastopno bio najbolji sportista Kragujevca, Šumadije, pa onda i Mirko Puzović je kasnije bokser bio. Znači, grad boksa Kragujevac je bio u to vreme i tih godina, onda naravno streljaštvo, jer mi moramo reći, bez obzira šta ko pričao, da Kragujevac ipak jedno značajno mesto na sportskoj mapi Srbije, Jugoslavije i Balkana, ako ne zbog drugog, onda zbog tog Čika Mate Strelca. Čika Mata je došao iz Sjenice u Kragujevac vremeno, prešao je i tu albansku Golgotu i prvu medalju, međunarodnu medalju u istoriji Kragujevca osvojio Čika Mata 1900, samo se setim da li beše 8 ili 9, za jednu godinu ću ja pogrešim, ne mogu trenutno setim, kada je osvojio srebrni bokal u Londonu na nekom međunarodnom takmičenju, nije to postojalo tada, prvenstvo Europe, prvenstvo sveta, i onda naravno istoričari sporta uvate pa greše i stano pišu o svojoj drugom mestu, to što neko kaže o svojoj srebrni pehar, ne, srebrni pehar je bio pobednički pehar. I Čika Mata jednog trenutka sa 4 sina činio reprezentaciju Srbije u streljaštvu. Da ne pričamo više o njemu, ali...
Dobro, lep podatak.
Ne, va, fantastičan podatak. Njegovi sinovi, Nemanja, ali samo da ti kažem sad, ovo je tragedija, ovo je tužna stvar. Čika Mata je sreljan 20. oktobra sa dva sina. 20. ne 21. gore na onoj u Bagremaru, tamo gde je jevrejska. Čika Mata je sa dva sina sreljan tamo. Sreljan je zajedno sa mojim dedom i moj deda sa mojim stricem. Svi su tu sreljani. E, Čika Mata je sreljan sa dva sina tu. Dakle, a njegovi unuci, Vita pokojni, Mališa Marković, nastavljaju tu tradiciju streljaštva. Mališa Marković živi u Beogradu, sad ne znam da li neko dalje nastavlja tu tradiciju. Mališa je bio dugo godina i reprezentativac i član sekretar Seljačkog saveza Srbije. To je, znači, i još jedan podatak za tako daleko, znači, konjički sport u 19. veku, streljaštvo u 19. veku i 1903. godine osnovan prvi fudbalski klub u Srbiji, Šumadija Kragujevačka. Dača Stajanović, Danilo Stajanović, dobro, svi o njemu sad sve znaju, ali ne znaju jedan podatak, na primjer, 1920. godine, kada se formirao Nogometni savez, tako je nosio zvaničan naziv Nogometni savez iz Jugoslavije, formiran je u Zagrebu, zato se zove Nogometni, Dača Stojanović je imao tu počast, čast da predsedava tom osnivačkom skupštinu.
Eto, vidiš.
To je, znači, prvi je, čika Dača Stojanović, inženjer iz Popova, je prvi sportista u Jugoslaviji koji je dobio nacionalnu penziju odlukom vrhovnog prezidijuma FNRJ u to vreme. Da, malo podataka. A počeli smo pričati o sportu.
Jeste. I hvala Bogu, Kragujevac je iznedrio
mnogo
sportista.
Da.
Pa ja nekako sad i ne znam šta je nama najbolje išlo od ruke. Možda upravo to streljaštvo i boks, jel da?
Streljaštvo, u prvom redu streljaštvo. Tu smo, da samo ne pričamo o tim starim masovima, Milunu Milanoviću, pa Unčetu, ali Stevan Pletikosić, na primjer, je jedan legenda već jugoslovenskog sporta, kao Jasna Šekarić i tako dalje. Sada nasleđuje jedan dečko iz sportske porodice, Milutin Stefanović, zvani Mika. On je prošle godine, pretprošle, bio najbolji na našoj rang listi, tih najboljih sportista, čiji je deda preminuo pre neki dan, a to sad vidim, niko to nije obeležio. To se gubi, se kod nas gube se neke vrednosti. Tasa Stefanović, koji je 56. 7. 8. godine, šta ja znam tačno koje godine, bio golman fudbalskog kluba Radnički. Znači, niko to nije nigde zabeležio. Dobro, takvi smo ljudi, zaboravljamo, kao da sada istorija sporta počinje od nas. A sad, ja kad bi rekli šta sada imamo od kragujevačkog sporta, i sama znaš da nema ništa.
To sam htjela i da te pitam, ima li nade, šta misliš ti? Prosto je greota da od grada koji je imao, da, nebitno je sad kako je to napravljeno, zbog čega i šta, ali smo imali dobru košarku, dobar vaterpolo, rukomet, odbojku, žensku, mušku.
Imalo je sve, sve imalo. Pa Sanje, ne moramo da se vratimo.
Govorimo,
moraš da ti pričaš o ovoj bliskoj istoriji, ali ja ću tebi da kažem, bilo je toga i ranije, znači 72. 3. 4. te godine, tih godina, počev od 70. 71. baš. Mi smo u jednom trenutku, koji grad bio upola manje od ovoga sad, imali šest prvoligaša Jugoslavije, ne Srbije, šest prvoligaša Jugoslavije u jednom trenutku. Znači, nije bila tu ženska košarka, nećeš verovati, ženski stoni tenis je bio prva liga. I tako dalje. Pa mi smo imali, svi znaju za ovu košarku, ali Kragujevac imao zastavu kao prvoligaša u Jugoslaviji 59. i 63. godine. I košarka se igrala na košarkaškom stadionu, to se zove košarkaški stadion u Gornjem parku, pravo ime mu je Omladinski stadion. Pravo ime mu je Omladinski stadion, kad je otvoren 53. godine. To mu je bilo pravo ime. Znači, imao je košarku, znači, igrala je zastava sa Zvezdom, Partizanom, Proleterom iz Zrenjanina, Ljubljanom, Karlovcem i ne znam koji je klub, Lokomotiva iz Zagreba. Znači, još ima živih iz te generacije, kao što je Špacer Advokat ili Ganja, koji je bio nekada direktor robne kuće. Znači, još živi iz te generacije koji su igrali prvu ligu. Znači, moglo je i tada, i bilo je sad ovo pre neku godinu, što ti kažeš, bilo je zaista fantastično imati fudbal u prvu ligu, vaterpolo, znači svetski vaterpolo, svetski igrači. Ovo je proglašen za najboljih igrača na svetu, Filip Filipović koji je igrao kod nas, tako. Pa su imali rukomet, muški i ženski, pa odbojka koji je Džiga vodio i tako dalje. Još neki sportovi, ne pričamo o ovim sad novim sportovima, američki futbal ili tako dalje.
Da, američki futbal je odličan, bio, da.
Pa ima si biciklizam, Aleksandar Marić, yes. Saša koji je doveo tu i Žolta i šta ja znam onoga, da sam im usetim, je na Subotici, doveo celu reprezentaciju tu u planinskom biciklizmu.
Da,
to je bilo
britski biciklizam odličan.
Pa onda, neću pričati o ekonomcu, malom futbolu. Koji je znači, u jednom trenutku u Kragujevcu, ja sad ne mogu napad da lupim, ali 10-12 prvoligaša, i to neobičnih prvoligaša koji se bore za opstanak, nego su stanu u vrhu gore. E sad, šta se desilo? Nema para, nema muzike, tako? Moraće da dođe do privatizacije, kako, tako. Međutim, siromašna je ova država, to znamo i svi, upoređujući naše cene i neke cene tamo u inostranstvu i neki kvalitet života i sve ostalo. Teško.
Pre neki dan da nam je izmakla i ta hala atletska koja je trebala
to sam ja
ovde, da se zida navodno, pa
ja
će
tu
biti u Ćupriji.
Pa znaš ti koliko godina je trebalo da se napravi ona sportska hala Gordana Bogović Goca u Gornjem parku kod Košarkaškog? Tu halu smo mi dobili ne znam koje godine, međutim otišla pa se građen drugu stranu, pa se onda neko borio i na kraju su uspeli to da urade. Na kraju su uspeli da urade još jednu halu. Ne može ona hala jezero da bude održiva dole sa tim troškovima. Ono je ogromno čudo, pravljeno u jednom vremenu megalomanski, ali to ne može se održiti. Ona je preskupa sama po sebi je preskupa. Samo ću ti reći jedan primjer. Kada su u Atlanti završene olimpijske igre, tamo one godine, kad je to bilo, 96. valja, strelište, najmodernije na svetu. Čim su završene olimpijske igre, posle dva dana je srušeno. Preskupo je bilo zemljište, preskupo je bilo njeno održavanje. Srušili i napravili nešto novo. Ne znam šta će se desiti u Kragujevcu, vidim da su zatvorene sve slavine za novac. Sve je zatvoreno, nema nigde ničega. Ono što je održio ovaj grad, što je uvek bilo, bila jedna rečenica, kaže, ako ide fudbal, ide dobro, svima šta li ima sportovima je dobro, onda se nađu pare, fudbalski klub je sad u trećem rangu takmičenja, je li tako? Srpska liga. Doveli Vladu Čapljića ponovo za trenera, ali...
Znaš šta, meni iskreno nikad nije ovaj nešto bilo jasno, ja nisam fudbalski fan, iako volim sport, pa mi nikad to nije bilo jasno, to ulaganje u fudbal, a nekako radnički već tavori. Pa nešto meni to nije jasno zašto se ne ulaže u neke druge sportove koji bi nam očigledno išli od ruke ili od noge, a uporno se ulaže u taj fudbal, ja. Ali ja sam laik, pa...
Ma nema veze što si ti laik, jelo, to svi vidimo da nivo srpskog fudbala, nažalost, je toliko nisko pao da je to sada sramota i gledati šta nam prenosi Arena ili ko već šta nam daju na televizije državnoj, da to vas, kad ti imaš u ponudi špansku ligu, nemačku ligu, englesku ligu, šta ja znam, italijansku, i sad ti trebaš da gledaš Radnik iz Surdulice, Metalac iz Gornjeg Milanovca, pa to mislim, ne liči na fudbal, ili su ti dečaci previše okupirani sobom, ti fudbaleri, ne mogu da kažem igrači je nešto veliko, ti fudbaleri su okupirani sobom, pa onda više gledaju kako će oni da izgledaju na terenu sa šatiranim kosicama, tetovažama, da li imaju crvenu patiku, žutu pertlu i tako dalje, važan im imidž da se nađu na beogradskim splavovima ili šta ja znam gde, nego da igraju fudbal. A onda imaju i menadžere iza sebe koji im obećavaju, ne znam, brda i doline, a vidiš da retko ko prođe.
Biznis veliki.
Retko ko prođe. Ogromna je konkurencija, nije tržište toliko veliko kao što se to čini u Evropi. Može ti da odiš u neki trećeligaški francuski klub, ali to su sitne pare, sitna zarada, bo neko se zadovoljava time. Ovdje nema novca jednostavno, a mnogo se ulaže, što ti kažeš, evo čujem juče da će 1.200.000 evra sada Telekom ponovo da odvoji za fudbalski klub Partizan, da im pomogne u ovoj nevolji koja ih je snašla sa finansijama, sa UEFA-om, a to sad ide sve na naš račun. Znači, Telekom je državni, ne može to tek ti tako da daješ. Pričamo o tim bolnicama i o šta znam, i svaki dan objavljamo apele za pomoć, ovi gladni, juče se vidim dvoje smrzli i tako dalje, i tako dalje. Nešto nije rešeno dobro.
Kazao, u tvojoj sportsko-novinarskoj karijeri, je li ima neki događaj koji je tebi onako ostao po nečemu, baš onako, kažeš, ovo je bilo spektakularno, ovo je bilo, nisam očekivao. Neko veliko slavlje, neki izgled.
Slavlje je bilo.
Neka pobjeda koju...
Pa bilo je, bilo je slavlje. Pazi, opet se to vezuje sve za fudbal. Pazi, ja sam bio sekretar fudbalskog kluba Radnički kad smo 74. godine ušli u prvu ligu ponovo. Ali nisam ja tada to prenosio da bi ja to slavio. A sad slavio sam sa fudbalerima kad smo ušli u prvu ligu ovdje protiv Čukaričko. Pa
Nisam, da ti prekinem da ne zaboravim. Ne, izviniti. Pošto si rekao, bio si sad sekretar kluba, koliko ti kao reporter možeš da se isključiš, i to me uvek zanimalo, kako sportski komentatori uspevaju da sakriju za koji klub navijaju dok prenose?
Moraš.
A?
Moraš da sakriješ.
Ako ali izletalo, jel se
dešavalo? Ne, dešavalo se. Jeste, dešavalo, ali onda sam ukapirao da to nije. da to nije prava stvar. Moraš biti...
Nije, ali kako da suzbiješ?
Pa može, može. Ja sam, na primjer, imao mnogo, mnogo svađa sa igračima, sa futbolerima. Pazi, ja sam, mi smo sklopili neki deal, bili sa fudbalskim klubom Radnički, da reporteri i tehničari, onda je trebao Tonac u to vreme kad sam išao sam, da pođe, putovali smo zajedno, u istom smo autobusu, na istom hotelu, svi smo smešteni tu, tako radimo, i onda kad se vraćamo iz autobusa, onda oni, već ih neko obavestio šta sam ja pričao iz Kragujevca, i onda u autobusu naravno svađa i tako dalje, i oni meni pridikuju priče i objašnjavamo. Bilo je toga...
Sve nije se dešava da publika ono kad krene da bije sudiju ili nekog igrača, da nekad krene i na novinar?
Pa je, mogu da ti kažem da u Mitrovici Kosovskoj sam jedva izvukao živu glavu, jer mi je uskočio šipac u ložu. I to vrlo, vrlo je bilo opasno. Bio neki kod nas igrač Ramiz Husanović. Iz Bosne je došao. Ogroman, 2-2. I u poluvremenu utakmice, a igralo se 1. maja, zamisli. 1. maja igralo se u Mitrovici, na starom stadionu, ne ovom novom. I u poluvremenu onih 5-6 igrača što su na klupi uzmu loptu i zagrevaju se. I onda istrče jedan taj... odozdole šiptar i iznese šiptarsku zastavu, albansku valjda šta je bilo, i trči onda između naših igrača. Onda Husanović uzme tu zastavu i polomi preko kolena, znaš. A to je onda nastao pakao, jedva se nastavila utakmica, u drugom polovremenu sa nekih 15 minuta zakašnjenja, a jedan je skočio meni u ložu, nije to loža, da obično neke klupe, šta ja znam, sa nekim pultom, skočio u ložu i teo da, šta kaže, da koljem kaže. To, ne, bilo je toga, bilo. Na primjer, u Leskovcu me je jedan tuko kišobranom po leđima. Imao sam neki ostal, kancelarijski iznet, onda pored atletske staze, ali odmah u zaut liniju je onda on kišobran i kako ja pričam, on me čuje on po leđima. Ta.
Čim ne kažeš nešto dobro.
A u prilepu je, kad smo poveli 1-0, u prilepu je jedan uzo... Ma kaže, šta je imao, ne znam, ni nož. Pošto je bila žica od mikrofona, ide gore na banderu.
I
pa
onda
stvar,
i seko žicu.
A znaš kako, tu uspostavljena veza onda u to vreme, ne kao ovo sad mobilni. Znači, od mog novinarskog stola ide na banderu, od bandere do pošte u Prilepu. Iz Prilepa ide u Skoplje, iz Skoplje u Niš, iz Niša u Beograd. Iz Beograda u poštu, u Kragujevcu, u Kragujevačke pošte u studiju.
Eto, vidiš, oni seče na pravo mesto, ne kažeš nešto.
Ne, ali sve to dok povežeš, i svuda mora da sedi po jedan čovek. Da uspostavi vezu. Znači, bilo je kako hoćeš toga svađa i svega i svačega i dešava se, što naravno šta. Uvek.
Lepo, ja kažem da je nekada bilo teže baviti se novinarstvom. E sad mi sečemo ovde i pravimo opet muzičku pauzu.
Da čujem.
Na, sad ću da čujem.
Eden bakneš pesni roj, eden pogled bezbroj sni. Moj te želbi nema broj, što me pleni, ljubi me ti. Nova nade srce gre, som ke staji oči dve, tvoj od pogled moje plen, štom go pleni v ljubi me ti. Nema kaj nivova mala srekja, da te ljubam zar to ne se, i da postoji ova mala nežna nadež, za jeden tvoj mal sramezli bakneš, jeden bakneš pesni roj, jeden pogled bezbroj sni. Moj te želbi nema broj, što me pleni, ljubi me ti. La 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 Eden Bakner, pesni roj, Eden pogled bezbroj sni, moj te želi nema broj, što me pleni ljubi me ti, što me pleni ljubi me ti, što te pleni te ljubav, ja!
Slušajte emisiju Na korzolu, pričam sa Kazom Petrovićem, jedan od mojih omiljenih novinara kragujevačkih, pošto ja mnogo volim te novinare iz stare garde, a to ti ne smeta kad kažem, to stara škola,
ne,
novinarka,
ništa,
stara
garde. Pa fada me, a ja sam u penziji,
super.
Ja sam u penziji već
15 godina. E, ali da ti kažem, Kazu, meni nedostaje ta stara škola, ja bih voljela da bar neki mediji, ja znam da vreme ide da se modernizuju,
menja se sve
i od tehnike do načina komunikacije.
Naravno.
Ali prosto bih voljela da ima neki mediji sa onim starom šemom, onom košulicom emisija, da znaš tako to bude.
Dobro, to je bilo obavezno, to su nas i učili. Ja sam učio onu novinarsku školu Jugoslovenskog instituta za novinarstvo, koje, na primjer, jedan detalj, nezamislivo je da sada neko sedne u studio od televizije, da čita tekst i da nema ništa. Ako da se bilo to, na pola stranice je bio tekst, a leve strane bilo popis kadrova, i onda se zna koji kadar ide uz koju rečenicu. To kada daš u montažu, to, ti odebereš kadrove. I ti, to je bio neki zakon. Sad ti dođeš u studio, pročitaš onaj svoj tekst, pa tamo montažer bira kadrove. Dobro, s tvoju pomoć, ali nije mi to...
Pa, šta,
jedan detalj samo, na primjer.
Sve se znalo. Pogotovo u televizijskom novinarstvu, znaš, znalo.
Da, ja sam slabiji.
Kako se priča i kako se sedne.
Da, to, dobro, ja tu
nisam... Danas toga nema, ne, prosto to sam htjela da kažem, malte ne, se ne obraća pažnje na neke stvari. Ali ti si, bar kada je Radio Kragujevac u pitanju, rekla bih, imala prilike da radiš jedni dobre redakciji sa kolegama koji su stvarno bili dobri novinari. I, znaš, nekako danas ova deca olako shvataju sportsko novinarstvo, moguće i zbog toga što se ono svelo na puke neke prenose i izveštaje, a ti se sećaš nekada, bar jugoslovensko novinarstvo, kada je u pitanju od Miroslava Radovićića do nekih drugih imena, da su to bili ozbiljni tekstovi koji su po svom kvalitetu parirali najozbiljnijim u onom smislu komentarima političkim, sociološkim, društvenim.
Jasno, pa slušaj...
Baš onako negovalo se sportsko novinarstvo. Meni je žao što toga nema.
Nema ga, ali je ovo sa slučaj. Nisi tek tako mogo da uđeš u redakciju. Znači, postojala je neke stepenice su postale. Prvo budeš pripravnik neki. Pa posle toga polažeš praktično prijemni ispit.
Nije, prvo ideš kupuješ burek.
Dobro, burek, ali moraš da imaš biciklu sa korpom, pa da burek istrese mazdok.
Za redakciju, pa onda tek da kreneš da radiš.
Znači, mlađi saradnik, stariji saradnik, urednik i tako dalje. Treba da prođeš to. Ali bilo je komisija. Ja sam imao sreću, ja kažem sreću, da je predsednik komisije, kad smo konkurisali za sportskog reportera, bez obzira što sam ja već uradio 30 prenosa za Radio Kragujevac, ja nisam imao nikakvu povlasticu. Konkurisalo nas 7-8, ne znam ja tačno, i svi smo polagali prijemni ispit. Znači, idemo da snimamo prenos, baš se sećam, na pomoćnom terenu gore Radnički Sloga iz Kraljeva, pa posle toga neke tekstove, pa neki... I Radivoje Marković, legenda, znači, jedan od najčuvenijih radioreportera na svetu, ne u Jugoslaviji, zajedno sa onim Mađarom i Brazilcem. Znači, ta legenda je bio predsjednik komisije koji je napisao da sam ja primjen. E, ja sam posle njega upoznao, sreo sam ga posle 2-3 godine na kongresu AIPS-a, to je Međunarodno udruženje sportskih novinara u Splitu, gde sam imao tu čast da njemu platim kafu, da mu ispričam šta sam uradio za te 3-4 godine od kad me primio, ali šta je uradio Radivo Marković? Upoznao me je sa Frank Taylorom, predsjednikom udruženja sportskih novinara Engleske, koji je preživeo onu čuvenu avionsku nesreću sa Manchester Unitedom u Minhenu, 58. godine u februaru. Da, da. A da treba reći, kad je bio klinac, onda kad sam slušao Manchester United, i on to upoznaje sa takvim, sa takvim tipom koji svetska legenda. Ali smo poštovali to novinarstvo. Znači, Radivoje Marković na radiju, Ljuba Vukadinović u politici. Ljuba Vukadinović je napisao jedan put, to se još uvijek prepričava, napisao je tekst u novinama, opisao je jedan gol sa derbija Zvezda Partizan, i kad čitaš taj tekst, treba ti jedno minut, dva da pročitaš, a cijela akcija je trajala 5 sekundi. On je opisao to, koji je opisao te gole.
Ali, boga mi, i imala sam prilike, eto, preksineć, kad si se sa svojim kolegama skupio da popiješ piće povodom tih 47 godina postojanja radija, Radio Kragujevca, da ste se i vi sećali mnogih nekih stvari.
Da.
I bilo je to anegdota što iz direktnih prenosa i radijski, što sa putovanja, jer prosto vi ste sa Toncima bili upućeni,
da,
jedni na druge da, da putujete.
Bilo je, bilo je toga mnogo, pazite.
Kako ste se iz Nikšića vratili autobusom?
Ja, to je bilo relativno skoro, skoro, to je 15-16 godine, ne znam ja tačno koliko ima, tako nešto. 2001. druge. I otišli smo u Nikšić, igramo utakmicu, avionom smo otišli, spavali smo, šta je to bilo, ali imali smo knap vreme da se od Nikšića stigne do aerodroma u Golubovcima, da bi uhvatili taj avion. Znači, ja sam spakovao svoj, bio sam sam, bez Tonca, dobro, to sam već naučio da radim, nije mi trebao. Završili smo utakmicu, ja sam uleteo u slačionicu, isterao sam sve napolje, onako polu mokre, angažavali smo profesionalnog vozača sa jednim mini busom, da se svi strpamo jedan preko drugog tamo, trčani na aerodrom, stigli smo na aerodrom i avion je tu bio ispred nas, on aerodromske piste, on počinje da mi molimo da stane, neće da stane, i sudije su pošle s nama, neće da pođe, neće da stane, i odleti avion. Mi smo onda zvali navijače Crvene đavole, koji su bili tu blizu, pa smo svi se strpali s njima zajedno u autobus, znači u autobus koji je bio pun navijača, strpali smo se i mi na 30-ak i otišli za Kragujevac. E sad ti kažem zašto smo kasnili. E, to me je poenta, mi ne bi kasnili, mi smo izračunali sve. Na primjer, pre početka utakmice igrači se zagrevaju i glavni sudija svira i poziva pomoćnike da dođu, da se igrači, znaš, ono, postroje, da izađu na teren. U tom trenutku pomoćni sudija trči u stacionicu.
Zašto?
Pa nije bila velika nužda, ujeo ga krpelj.
A...
I onda dođe majstor Neša, ili koji je već bio naš fizioterapeut, i ode da mu izvuče krpelja, znači da mu to dezinfikuje. To traje 7-8 minuta. Za tih 7-8 minuta smo zakasnili.
Sve ste pomerili, da.
To je, a šta sad? I onda umjesto da mi budemo kući na večeri, mi smo stigli ujutru. Klaj, klaj, uzbrdo, nizbrdo, uzbrdo, uzmo račun, znaš onaj put, već vozila zide. To ne mogu da ti opišem kako. A isto smo jednom došli ujutru, išli smo za Tuzlu, i kad smo pošli tamo od Tuzle uveče, već je padao mrak, pokvari se autobus. I stojimo na putu, nema nikakve veze. Ništa, stojimo, nema telefona, nema mobilnih, to ne postoji. Stojimo dok nisu nešto neka kola, pa smo ih zamolili da obaveste miliciju, pa milicija došla da pita šta je, pa mi kažemo da pokvarim autobus, pa se oni vrate nazad, pa pozovu autobus da dođe i Božije mater, pa dođe drugi autobus. Znači, stali smo 5-6 sati na putu i igrali lopte.
Što nije loše?
Nije to što kažeš.
E sad, ja ne mogu da te ne pitam, s obzirom da je emisija Korzo, kako je bilo na Korzovu, ti se sećaš onog pravog Korzova?
Pa kako da se ne sećam, stanovao sam na 200 metara od Korzova. Stanovao sam, ja sam stanovao do 69. godine preko puta radija, onda prva zgrada do Balkana, do ove, šta je ona banka?
Ja sam bio u krugu dvojke.
Ja sam, pa ja sam rođen u Gušićevoj ulici, bre, tu sam učio u školu i sve onda. Pa bio sam na Korzovu, sretao sam se s mojom devojkom, budućom ženom, stajali smo tamo svako veče, vrtilo se u krugu s jedne strane gde je bio kristal, znaš gde je bio kristal, prema Dubrovnik, prema hotelu Kragujevac dole, kad se izgradio hotel 65. i hotel vajde izgradio, smo se preselili dole na one stepenice, po sredini su šetali jedni, mi ovamo, tamo drugi, dole je bio 1. maj, dole se odlazilo na pićence da se ubije trema, ako te neka pogledala, pa treba da joj priđeš, pa ne možeš da priđeš, jer ona ide sa sestrom i sa svojom drugaricom i tako dalje, pa onda ti šetaš njom, a njih dve idu iza vas i slušaju svaku reč. Kako to ide. Pa bio je Korzo vrlo popularan. Vrlo popularan i to je, ja ne znam da to još postoji negde u...
E, kažu, ovaj, ne mogu tačno se setim ko mi je rekao, ali nemoj mi verovati, mislim da u Gornjem Milanovcu još uvek postoji Korzo.
A velika ona ulica onda, ona onda ispred hotela, od hotela.
Mislim da je neko rekao i još negdje su spomenuli.
A moguće je, ja sam to video jedan put u Pirotu, da.
Verovatno ne u tom obliku kako je bilo tada, nekada, ali neka vrsta korzoa postoji.
Ja, postoji, pa znaš što je ovaj naš korzo bio je, zato se znao u koje vreme se izlazi, kojim putem ko silazi do korzoa da se ne bi svađali, da se ne bi pobili. Jer bili su s ove strane parkanci, vašaranci, otuda kolonci, pa otuda su dolazi ovi sa pivare, pa džokejci. Znaš ko su džokejci? Ovi sa bubnja.
Neki, a
to su džokejci. Znači, sa svih strana i sad onda...
Što su oni džokejci?
Nemam pojma, taj, ja nisam ukapirao što se zove džokejci. Ne znam, ne znam, ali stvarno to su bili džokejci. I sad, znači, kad ovi dođu iz kolonije, oni idu jednim putem, u vidi odu, jer ako se sretu, obavezno tuča. I bilo je mnogo tuča na Korzovu.
A ljudi kažu da nije bre bilo tuča.
Ma kako nije bilo tuča? Pogotovo 60-ih, tamo 64, 5, 6, 7, šta ja znam, bilo je tuča, bre, znam da su se bili, pa kasnije su to počeli i ovi fontanci za se bio, pa bila ona jedna tuča sa vojskom, to su bili povređeni, dosta povređenih je bilo i kamenja i svačega. Bilo je tuča. Tuča je bilo i tuča je bilo na svakoj igranci. Jer igranka je bila u koloniji gore, kako zove ono?
Sokolana.
U podrumu Viša. Uh-huh. Tu je uvijek bila tuča, a jedna vrata. Ne možda pobegneš, ima one rešetke. U vatrogasnom domu isto ne možda pobegneš tuča. Imaš skačeš kroz prozor kog pevač grođa što je skočio sa terase. Bašta milicije. Znaš šta je bašta milicija? To je da bio do skora Magma, da je sad ovaj Lola kafe.
Aha.
E tu je bila bašta milicija, tu su bile i domjonal, tamo su išli oficiri i to tako je. To su bile igranke. Kasnije su bile na Mašinski fakultet, Dom kulture i šta ja znam, gde, medicinska škola.
E, ali u to vreme, kao što ti reći, malo pre nije bilo telefona, nije bilo ničega, ali ste se vrlo lepo nalazili i znali gde,
tačno,
ko, kad, gde, šta,
ko, gde. Sedi, gde.
A ti si danas aktivan na društvenim mrežama, koristiš Face, koristiš internet.
Pa naučio sam pomalo.
Jer to prosto neophodno ili tebi pričinjava zadovoljstvo, voliš?
Slušaj, ti kažem, ja pre svega zbog komunikacije sa decom, jer jedno dete mi nije u Kragujevcu.
Da.
Jedno u Beogradu, jedno u Londonu, pre svega zbog toga. I eto, morao sam to da naučim dok je bila... Kako jedna žena živa, da ima s njima komunikaciju, da u svakom trenutku mogu da me nađu, dobiju. Imao sam 3 mobilna telefona, sad imam jedan koji će mi đavo, ne radim više, ovo mi je dovoljno. Ali pravo ti kažem, brže dolaziš do nekih informacija, onda ima i tih filmova, muzike. Ja sam nekad snimao, ne imam brdo diskova koji će mi đavo, sad pogledam, kako se ono, YouTube, koju pesmu mi se sviđa, ubodem, slušam, tako. Ne znam, ali mnogo vremena, ja ne gubim mnogo vremena na tome, na internetu, mada vidim da ljudi su sednu u kafanu i odmah se vade telefoni i svi džaraju po njima. Bila si pre neko večer šerifa, pa on ne ispušta telefon iz ruke.
Pa dobro, slušaj, možda ima neke informacije od bitnog značaja,
pa dobro.
Pa po sviku, ali znaš šta je tu.
I to što kažeš.
Kazao, šta ti najviše voliš da, od sporta? Je li futbol?
Meni se zgađa.
A?
Meni se smuča.
E, to sam baš htjela te pitam, jel si ono fanatik da trčiš da gledaš?
Ne. Naprimer, niko neće verovati. Ja izuzetno volim srljaštvo, zato što sam odrastao u Tanaskarajiće ulici, gore pored sina, ne, Čika Mate, o kome smo malo pričali, mm-hmm. na strelištu u starom, to znam, čak imam i neke, čak sam bio instruktor streljaštva, neke prve, druge vrste, u vojsci sam izuzetno dobro gađao, imam neke medalje iz Ptuja, ali obožavam biciklizam. Znači, Tour de France gledam, ne preskidam. Gledam svaku Tour de France, svaku etapu. To volim. Fudbal mogu da gledam, da preskočim ono košarku po neki put, ali već mi se smučili. Mnogo sam, dešavalo mi se da subota i nedelja, subota prepodne gledam utakmicu, nedelja popodne utakmicu, prepodne u nedelju idem utakmicu i četiri utakmice za dva dana.
Za koga navijaš, Kazo?
Više ne.
A?
Pa ne mogu da navijam. Ne, ja sam bio zvezdaš, jer mi smo onda kao gimnazijalci išli onim vozom, što sad ovaj voz ide dole za Kosovsku Mitrovicu. Mi smo tim vozom išli ujutru za Beograd, čučali ceo dan do utakmice, onda gledali utakmicu Zvezda Partizan derbi, zajedno gledamo navijači Zvezde Partizana, pa onda uveče vatamo toj voz. Gubimo 24 sata za jednu utakmicu. Ali sam gledao svaki derbi od 62. do 69. 70. godine. A bilo su samo dva godišnje, proleći i leto. Znači, navio sam onda za Zvezdu, Džajić mi je dobar prijatelj, u Partizanu i dva prijatelja, između stalu Žarko Zečević, prvi komšija moj. Stanovali smo kuća do kuće u Tenaske Rajića, ovamo je radio Mile Tomić, prvak Jugoslavije u Steplu Čezu, moj vršnjak iz gimnazije, tako da nema sad više simpatije, ta dva kluba su mi se smučila zbog svih ovih malverzacija i ovoga svega što se radi i što su privilegovani klubovi i zbog ovih navijača koji za mene nisu navijači, tako ih u novinama zovu, tako?
Mm-hmm.
Vođa navijača, šta znači, to je zanimanje vođa navijača ko što je starleta zanimanje, je?
Pa, a? Ne znam, a?
Možda. Šta nije?
Evo, još 2-3 minute do kraja.
Važi.
Mnogo ti hvala što si dan šeto sa mnom ovim kordom, makar i virtuelnim. Hvala ti što si nas podsjetio, a ti si bio pravi čovjek i namjerno sam pričala s tobom o sportu.
Normalno.
Jer prosto malo je ljudi koji znaju sve to.
Mnogo toga.
Te sport. Anegdote, što znaju da se sećaju ljudi o kojima mi malo znamo.
Pa slušaj, mnogo sam vremena utrošio na onom izradi leksikona grada Kragujevca.
Mm-hmm.
Tu sam bio urednik sporta i od onih 200 odrednica 190 sam ja uradio. Prema tome, tu me isto vratilo neko znanje, tražilo me da nešto kopam, da uradim i mislim da je ono dobro ispalo. Nadam se da će sledeći biti još bolje.
Ja se nadam da ćemo ti i ja da se sretnemo, popijemo negde neko piće. A i to te nisam pitala, ali znam da je tako, da je kafana vrlo bitna za novinarski svet, jel da?
Pa kaži mi,
nekada je bilo.
Pa slušaj, mi kad smo radili gore u onoj staroj, starom radiju gore u zatvoru, onom, ja ga zovem zatvor, kod spomen parka u Šumaricama, mi smo odlazili svaki dan u Palisad, u park, u dve babe, u ovamo, onamo, u našu bilo koju kafanu. A Gigi, urednik specijalizovanog programa, je imao brojeve svih kafana. Imao je, zato nije bilo mobilne, ali imao brojeve svih kafana i onda tap, tap, zovne i odmah dolazim i naravno. A osjedili smo u kafani po cijelu dan, to da nemoj neko da kaže da nije.
S tim što je to bilo vrlo korisno, ne zbog pića, nego zbog mnogih drugih stvari.
Da.
I druženja, informacija i svega što...
Pa kafanu ne čini namešte, kafanu čini yes. ljudi, je li tako?
Kafanu čini ljudi i kafana je nešto što je danas face, Instagram i sve ostalo.
Da.
Još jednom, hvala ti puno, uživaj u svojim penzionerskim danima.
Hvala.
Da vidim ti. Nismo stigli da pričamo ni o Londonu, u kojoj ti često ideš, ali to ćemo imati.
Ja se namjeravam ove godine opet odem.
Eto, vidiš, da nam se javiš i pišeš iz Londona.
Bilo je Goca, nek ti priča.
Da, eto, pitajte mu Goca. Hvala puno,
hvala
Goca je Otić, urednica ovog radija. Moj gost danas, Korzon, je bio novinar Kazimir Petrović. Slušate i slušajte Radio Zlatousti i volite ovaj grad i nadajte da bude promijeniti.
Dječak te sanja, tvoj dječak je tušan.